Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμαρά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη συναντάται σε λίγο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Ευρωμεσογειακής Συνόδου Κορυφής στην Αθήνα. Μακρόν, Σάντσεθ, Φόντερ Λάιεν, Αναστασιάδης μεταξύ των συμμετεχόντων.
3 με 4 χρόνια θα χρειαστούν μετά την πανδημία για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του κορονοϊού, προβλέπει ο Σωτήρης Τσιόδρας.
Μέχρι τα Χριστούγεννα όλα τα λεμβολία στα παιδιά θα έχουν νοσήσει, προειδοποιεί ο Σωτήρης Τσιόδρας.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης του εισοδήματος των πολιτών, δηλώσεις Γεωργιάδη.
Δυνατότητα μετάθεσης της πληρωμής της πρώτης δόσης του έμφυα μαζί με τη δεύτερη για το τέλος Οκτωβρίου.
Πολιτογραφήθηκαν Έλληνες η μητέρα και ο μικρός αδελφός του Γιάννη Αντετοκούμπο.
Ναύτεξ για έρευνες ανοιχτά της Κρήτης στη βάση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου εξέδωση Τουρκία.
Ενεργεί στα κοινωνικά δίκτυα 4 στους 5 Έλληνες, στο 97% το ποσοστό στις ηλικίες 16 έως 24 ετών.
Το θέμα της ημέρας.
Με τον Ιταλό Πρωθυπουργό λοιπόν συναντάται σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Ευρωμεσογειακής Συνόδου Κορυφής που συνέρχεται στην Αθήνα. Μακρόν, Σάντσεθ, Φόντερ Λάιεν, Αναστασιάδης μεταξύ των άλλων ηγετών δίνουν το παρόν στη Σύνοδο, στην ατζέντα της οποίας κυριαρχούν οι προκλήσεις ασφαλείας στη Μεσόγειο, το μεταναστευτικό με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν και η κλιματική αλλαγή. Ο Γιώργος Ιαδήμας έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, σε λίγα λεπτά, ακριβώς 2 και 4 θα έχουμε τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάριο Ντράγκη, τον Ιταλό Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο της EuroMed 9 που συνεδριάζει στη χώρα μας. Πρόκειται για τη Σύνοδο Κορυφής των χωρών του Νότου και πρέπει να σου πω ότι με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη οι χώρες έχουν γίνει 9 αυτές οι χώρες από 7 που ήταν μέχρι πρότινος. Και αυτό είναι σημαντικό για τις δυνάμεις και τις χώρες του Νότου και των Βαλκανίων που συμμετέχουν σε αυτή την Σύνοδο Κορυφής. Ήδη από χθες το βράδυ έχει έρθει στην Αθήνα η Ursula von der Leyen, η επικεφαλής Κομισιόν, η οποία μάλιστα δείπνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο σπίτι του, στο Λυκαβητό, και θα απευθύνει και χαιρετισμό σε λίγη ώρα που θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Μάριο Ντράγκη πριν από λίγο συναντήθηκε και με τον Κροάτι Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ όπως ανέφερες και εσύ επίσης θα είναι στην Αθήνα και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ, ο Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Μάλτα Σαμπέλα, ο Πρωθυπουργός της Σλοβενίας Γιάντζα και βέβαια ο Πλένκοβιτς, ο Πρωθυπουργός Κροατίας, που συναντήθηκε στις 12 ώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μία απουσία θα υπάρχει αυτή του Πορτογάλου Προέδρου, του Αντώνιου Κώστα, γιατί σήμερα στη χώρα του διεξάγονται δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αλλά θα τον εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η Σύνοδος Κορυφής συγκεντρώνει πολλά βλέμματα. Γιάννη, έρχεται σε μία περίοδο που τα γεωπολιτικά είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή εκ των άλλων. Είναι μία πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι κάτι που το προωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φαίνεται και από αυτή την πρωτοβουλία και από αυτή τη συνεδρίαση στη χώρα μας ότι η Ελλάδα, η Αθήνα επιδιώκει πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή αλλά ακόμα και στην Ευρώπη. Γιάννη.
Για τα θέματα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο ΜΕΧΜΗ, μεταξύ άλλων και το μεταναστευτικό, μίλησε στη δημόσια τηλεόραση η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη.
Είναι οι νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η λεγόμενη ομάδα της EU-MED, είναι η ομάδα των νοτίων χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, η οποία διευρύνεται και φέτος και από 7 συμμετέχουν 9 χώρες και η Κροατία και η Σλοβενία προσθέθηκαν. Βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως γνωρίζετε, οι συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Προφανώς το θέμα αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα βρεθούν στην ατζέντα των ηγετών. Είναι κατεξοχήν θέμα που, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνορα που, να θυμίσω, ότι προστατεύει και φυλάτει η Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλές χώρες και δύο του Νότου. Υπάρχει ήδη κοινή ευρωπαϊκή γραμμή και αυτή είναι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία είναι πάρα πολύ σαφή σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την ανάγκη να απέχει από παραβατικές συμπεριφορές και μονομερείς ενέργειες. Κάτι που συνδέεται και με την πορεία της και τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Κορυφής έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στην παγκόσμια διπλωματία. Έρχεται το επόμενο 24ωρο μετά την ανακοίνωση της τριμερούς συμμαχίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας και Αυστραλίας, που έχει προκαλέσει πολλαπλές αναταράξεις διεθνώς και έχει προκαλέσει και μεγάλο προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έμεινε απ' έξω από αυτή την πρωτοβουλία των Αμερικανών. Επίσης, το Παρίσι εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένο, όπως λέγαμε και χθες, διότι εξαιτίας της συμφωνίας αυτής χάνει μια παραγγελία ύψους πολλών δεκάδων στην πραγματικότητα δισεκατομμυρίων ευρώ για υποβρύχια τα οποία θα παρέδιδε στην Αυστραλία, και ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, ξεκινώντας από αυτό ακριβώς, από το πώς δηλαδή η Ουάσιγκτον προσπαθεί να ρίξει γέφυρες προς το Παρίσι και να διαβεβαιώσει ότι οι προθέσεις των Αμερικανών δεν είναι αρνητικές, αλλά η Γαλλία φαίνεται να μην πείθεται, Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Οι αναταράξεις, όπως είπες εσύ Γιάννη, από την τριμερή συμφωνία συνεχίζονται. Είχαμε τελευταίες εξελίξεις. Πριν από λίγο ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, υπογράμμισε με νόημα ότι δεν θα ανεχτεί κήρυγμα από άλλες χώρες, απευθυνόμενος μέσω ζωντανής σύνδεσης σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης που διεξάγεται στο Ταντζικιστάν. Ο Κινέζος ηγέτης τόνισε ότι οι εξωτερικές δυνάμεις δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεται να αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις χωρών και περιοχών με καμιά δικαιολογία. Με τη σειρά του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών.
Ναι, μισό λεπτό, γιατί είναι λογικό οι Κινέζοι να εκφράζουν δυσφορία. Από την άλλη όμως, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δυσφορία εκφράζουν και οι Ευρωπαίοι προς τους Αμερικανούς, και αυτό είναι μια παράπλευρη διπλωματική απώλεια που πρέπει να διαχειριστεί η Ουάσιγκτον.
Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες εχθές προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις πικρές εντυπώσεις που άφησε η συμφωνία στην Ευρώπη και δι' στη Γαλλία, και διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών του Άντωνι Μπλίνκεν, που έδωσε συνέντευξη τύπου, διεμήνυσαν ότι η Γαλλία είναι ζωτικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Να πούμε ότι σύμφωνα με τους αναλυτές Γιάννη, αυτή η συμφωνία αποδεικνύει ότι η Ευρώπη αποτελεί ένα νάνο στην περιοχή του Ινδικού Ειρηνικού που βρίσκεται στο περιθώριο ως προς τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας, και ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ οργανώνεται όλο και περισσότερο στο πώς πλέον θα αντιμετωπίσει την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στρέφει την προσοχή του στους συμμάχους των ΗΠΑ στον Ειρηνικό και όχι στον Ατλαντικό. Είναι μια σαφή στροφή
της
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που ξεκίνησε επί Ομπάμα. Η διατλαντική σχέση, λένε, δεν θα είναι ποτέ πια όπως ήταν. Γι' αυτό και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αυτοτέλειά της στην εξωτερική πολιτική, αφού, όπως τονίζεται, ζούμε σε ένα ασιατικό αιώνα και αυτό πρέπει να καθορίσει εντονότερα την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.
Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι από την Ευρώπη επέλεξαν τους Βρετανούς, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους ζητήσουν οι Αμερικανοί να μετάσχουν στο συνασπισμό. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί ένα πρόσθετο λόγο ανησυχίας. Δεν ξέρω αν θα συνεγείρει τους Ευρωπαίους, αλλά πρέπει να ξυπνήσουν.
Το Λονδίνο αναζητεί ένα νέο ρόλο στην παγκόσμια σκακέρα μετά το Brexit. Απλά να πούμε ότι η πρώτη απώλεια, αν θες, αντίδραση από το Παρίσι έρχεται από το γεγονός ότι οι γαλλικές αρχές ακύρωσαν ένα γκαλά για την γαλλοαμερικανική φιλία που πρόκειται να παραθέσουν σήμερα στην Ουάσιγκτον, στη γαλλική πρεσβευτική κατοικία, και διαψεύδουν μεταπληγμίας ότι είχαν ενημερωθεί για όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις περί τριμερούς συμφωνίας.
Το τελευταίο το καταλάβαμε και εμείς. Ευχαριστούμε.
Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, αίσθηση προκαλεί η εκτίμηση του Σωτήρη Τσιόδρα σε ημερίδα του Τζάνιου Νοσοκομείου ότι θα χρειαστούμε 3 με 4 χρόνια μετά την πανδημία για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου για περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελισάβετ. Πράγματι, μακρύς φαίνεται ότι θα είναι ο δρόμος για την επιστροφή στην κανονικότητα. Μάλιστα, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας εκτίμησε ότι θα χρειαστούν 3 με 4 χρόνια μετά τη λήξη της πανδημίας για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της νόσου. Η διαχείριση των ασθενών με τα συμπτώματα του long COVID αποτελεί πρόκληση για το σύστημα υγείας που θα χρειαστεί αναβάθμιση για να σηκώσει το βάρος. Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην επικινδυνότητα των εσωτερικών χώρων, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού είναι 18 φορές μεγαλύτερος από ό,τι αρχικά εικαζόταν, και γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη πρόσθετων μέτρων σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα με ειδικά φίλτρα και απολύμανση σε χώρους όπως είναι οι σχολικές τάξεις και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάτι που θυμίζουμε έχει επισημάνει εδώ και πολλούς μήνες η επιστημονική κοινότητα, αλλά δεν έχει ακουστεί. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς προδικάζει την αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στον παιδικό πληθυσμό, και μάλιστα ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Νίκος Τύψας εκτίμησε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα νοσήσουν όλα τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Βγαίνουν πλέον αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία για παιδιά τα οποία έχουν το λεγόμενο long COVID, δηλαδή μακροχρόνιες επιπλοκές από την COVID. Δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν θα μείνει κάποιο παιδί το οποίο δεν θα αμογενθεί είτε θα εμβολιαστεί. Δυστυχώς ο ιός Δέλτα είναι πολύ μεταδοτικός, προσβάλλει και τα παιδιά. Νομίζω ότι σχεδόν όλα τα παιδιά, αν όχι όλα, θα αμογενθούν κάποια στιγμή αν δεν εμβολιαστούν. Νομίζω μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάπλωση του ιού. Όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, θα εκτεθούν στον ιό αργά ή γρήγορα, γιατί το σχολείο είναι ένας χώρος κλειστός που είναι πολλά παιδιά μαζί. Και τα περισσότερα είναι ανεμβολιαστά. Άρα λοιπόν είναι ένας χώρος όπου διασπείρεται το ιός. Το άνοιγμα συνοδεύτηκε με μια αύξηση των κρουσμάτων. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το αποδεχόμαστε. Στα πρωτόκολλα τα οποία ήδη έχουμε συστήσει, υπάρχει η προθεσμία του ενός μηνός όπου θα γίνει επαναξιολόγηση των πρωτοκόλων για να δούμε αν δουλεύουν ή όχι.
Τώρα, Εμιλία, μπορεί να διανύουμε μια περίοδο κάμψης, ωστόσο είναι η υψηλή η διασπορά που παρατηρείται στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, και μάλιστα στα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού αποδίδεται η έξαρση των κρουσμάτων που παρατηρείται στην Βόρεια Ελλάδα, αντίθετα από άλλες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα η Αττική, όπου η πανδημία δείχνει σημάδια υποχώρησης. Έτσι λοιπόν, από τα 2.322 κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΔΥΠ, τα μισά εντοπίζονται στις βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ σε 4 νομούς ξεκίνησε mini lockdown. Αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο εμφανίζουν περιοχές όπως είναι η Πιερία, η Μαθία, η Πέλα, η Ευρυτανία, η Αργολίδα και η Ηλία. Στην πλειοψηφία των περιοχών αυτών, η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού δεν ξεπερνά το 50%, είναι δηλαδή πιο χαμηλή από το μέσον όρο της χώρας που είναι γύρω στο 62%, και πρέπει να πούμε ότι πάνω από το 91% είναι το ποσοστό των ανεμβολίαστων που νοσηλεύονται αυτή την ώρα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ 8 άτομα νεαρότερης ηλικίας από 18 ως 64 ετών έχασαν τη μάχη για τη ζωή το τελευταίο 24ωρο.
Η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να μεταθέσουν την πληρωμή της πρώτης δόσης του έμφυα εφόσον το επιθυμούν για το τέλος Οκτωβρίου μαζί με τη δεύτερη αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει. Σύση. Υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία μας, θα αποκαταστήσουμε το τεχνικό πρόβλημα και νομίζω ότι μέχρι τότε μπορούμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο για να μας ενημερώσει σχετικά με δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών. Γιώργο.
Ναι, καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Γιάννη, πριν από μια εβδομάδα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να αναθεωρεί το στόχο για την ανάπτυξη από το 3,6% στο 5,9%, μιλώντας για ένα μεγάλο άλμα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Φαίνεται πως τα σημάδια είναι καλά και για το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι διεθνείς οίκοι μιλούν για μια ανάπτυξη η οποία θα προσεγγίζει το 8%.
Ναι, γιατί Γιώργο, ήδη ο γερμανικός οίκος, ο οποίος αναβάθμισε την περασμένη Παρασκευή την προοπτική του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας, έκανε εκτίμηση για 8,2% ανάπτυξη. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος χθες έκανε λόγο για ανάπτυξη άνω του 7%, και καταλαβαίνουμε ότι είναι εύλογο οι πολίτες να περιμένουν περισσότερα μέτρα ελάφρυνσης, δεδομένου ότι αυτά που ανακοινώθηκαν στην έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν με πιο μαζεμένη, με πιο συντηρητική εκτίμηση στο 5,9.
Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 2-2,3 ποσοστιαίες μονάδες αύξηση της ανάπτυξης, αν επιβεβαιωθούν αυτές οι αναλύσεις. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κατέθεσε σήμερα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με τον τουρισμό. Είπε ότι ο Ιούλιος του 2021 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 για τις επιχειρήσεις εστίασης και καταλυμάτων παρουσίασε αύξηση 172%. Παρά τα αυτά, εκτίμησε ότι έρχεται ένα κύμα ανατιμήσεων, είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό, όπως είπε, λόγω του ξαφνικού παγκοσμίου ταυτόχρονου ανοίγματος της αγοράς, και εκτίμησε ότι αμέσως μετά τα Χριστούγεννα θα δούμε την έναρξη της πτωτικής πορείας αυτού του κύματος.
Για να δούμε τώρα αν έχουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ενδεχόμενο να πληρώσουμε τις δύο πρώτες δόσεις του ένφια μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σύση.
Ελισάβετ, το ενδεχόμενο αυτό άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Ταϊκούρας. Μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, ανέφερε ότι η πρώτη προσέγγιση του είναι να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να πληρώσει την πρώτη δόση του φόρου είτε στις 30 Σεπτεμβρίου είτε στις 31 Οκτωβρίου μαζί με τη δεύτερη δόση. Όπως είπε, θα το αξιολογήσουμε αυτό το θέμα ανάλογα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα. Να θυμίσουμε ότι τα ειδοποιητήρια του ΕΜΦΙΑ θα ξεκινήσουν να αναρτώνται στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων την προσεχή Δευτέρα και εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας. Το συνολικό ποσό που θα ζητηθεί από τους φορολογούμενους ανέχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 6 δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται στο τέλος Φεβρουαρίου. Ο υπολογισμός του ΕΜΦΙΑ δεν έχει διαφορές με πέρυσι. Mm-hmm. Θα πληρώσουμε τα ίδια ακριβώς εκτός αν έχει αυξηθεί η ακίνητη περιουσία μας. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα είναι περισσότεροι εκείνοι, ο αριθμός τους μάλιστα αναμένεται να αγγίξει το 1,5 εκατομμύριο, που θα πληρώσουν μειωμένο ΕΜΦΙΑ ή ακόμα και μηδενικό, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα εισοδήματά τους τα μειωμένα λόγω της πανδημίας το 2020.
Τώρα, εν ώψη της αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου, και λέω της αύξησης γιατί στην πλειονότητα των περιπτώσεων αύξηση θα υπάρξει, θα πιστοποιηθούν βεβαίως και κάποιες μειώσεις, οι οποίες όμως αφορούν λίγους και θα είναι περιορισμένες. Από τη μία λοιπόν, εν ώψη της αύξησης των αντικειμενικών, από την άλλη εν ώψη από 1η Οκτωβρίου, της εφαρμογής του μέτρου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τις δωρεάν γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων και κινητών, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στα συμβολαιογραφικά γραφεία. Η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα που επικρατεί. Εύη.
Έτσι είναι, Γιάννη. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για μεταβιβάσεις ακινήτων μετά τις ανακοινώσεις του μέτρου για τις γονικές παροχές, για τις οποίες θα ισχύει το νέο φορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ από 1η Οκτωβρίου. Το συγκεκριμένο μέτρο, σε συνδυασμό και με τις επικείμενες αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες από 1η Ιανουαρίου του 2022, έχει δημιουργήσει μεγάλη κινητικότητα στα συμβολαιογραφεία. Οι ιδιοκτήτες σπέβουν καθημερινά από ό,τι μας λένε παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να λύσουν απορίες εν ώψη της εφαρμογής του μέτρου για τις γονικές παροχές. Και άλλοι έχουν επιταχύνει τις διαδικασίες μεταβίβασης, ειδικά σε περιοχές όπου αναμένεται αύξηση των αντικειμενικών. Ήδη παρατηρείται μια αύξηση στην κινητικότητα της τάξης του 25% στα γραφεία των συμβολιογράφων, ποσοστό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω και των νέων δεδομένων που δημιουργούνται από τις αλλαγές που θα εφαρμοστούν τον Οκτώβριο. Ένα μέτρο των γονικών παροχών και δωρεών που ευνοεί τις οικογένειες και τα νοικοκυριά, καθώς εξοικονομούνται σημαντικά ποσά.
Επομένως, όλοι τώρα περιμένουν την 1η Οκτωβρίου, κάνουν κράτη κατά το κοινό λεγόμενο μέχρι να μπει ο Οκτώβριος, για να μπορέσουν να επωφεληθούν όλοι όσοι σκόπευαν να κάνουν γονικές παροχές και δωρεές.
Έτσι είναι, και μάλιστα, όπως λένε χαρακτηριστικά παράγοντες, εκτιμάται ότι οι πράξεις για μεταβιβάσεις ακινήτων μετά την 1η Οκτωβρίου θα πάρουν φωτιά.
Ναι, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα οι ίδιοι που το κάνουν αυτό να προλάβουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, γιατί από τον Ιανουάριο θα έχουμε τις αυξημένες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.
Ισχύει αυτό που λες, Γιάννη, και προκειμένου να προλάβουν την αύξηση των αντικειμενικών περιοχών, η οποία θα είναι και αρκετά μεγάλη σε πολλές περιοχές, σπέβδουν γι' αυτό το λόγο να προβούν στις μεταβιβάσεις.
Και γι' αυτό το θέμα μίλησε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στην Αθήνα, τον Πειραιά, το Αιγαίο και τη Δωδεκάνησο, ο κύριος Γιώργος Ρούσκας.
Παραδοσιακά το τέλος του έτους συνεπάγεται αυξημένη συμβολαιογραφική κίνηση. Δηλαδή, έχουμε τη λήξη του φορολογικού έτους, οπότε αρκετοί ενδιαφέρονται να τακτοποιήσουν τα σχετικά με τα ακίνητά τους. Σίγουρα αυτή την εποχή και με την ανακοίνωση των νέων αφορολογήτων, όπως και με τις αλλαγές των αντικειμενικών αξιών από 1η-1η, αυτό συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Μιλάμε για μια αύξηση γύρω στο 25% από το 2020, και όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, αυτό θα αυξάνεται.
Τώρα, η μία όψη του νομίσματος για την οποία μιλήσαμε αφορά την ανάπτυξη, η οποία τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και διαρκώς αναθεωρώνται οι εκτιμήσεις της προς τα πάνω. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος, του ίδιου νομίσματος, που αφορά την άνοδο του πληθωρισμού. Με δύο λόγια, την ακρίβεια.
Αφορά λοιπόν την τσέπη μας και την πραγματική οικονομία. Γι' αυτό το θέμα είχαν αντιπαράθεση στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Αλέξης Χαρίτσης. Για καθημερινούς ελέγχους μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας, είπε ο Τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια.
Έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την περίπτωση που υπάρχει καρτέλ σε διάφορα προϊόντα. Εμείς με την Δημαία στο Υπουργείο Ανάπτυξης κάνουμε ασταμάτους καθημερινούς ελέγχους βάσει τη διάταξη που έχουμε ψηφίσει, που απαγορεύει να αυξήσει το περιθώριο κέρδους περισσότερο από ό,τι ίσχυε το Φεβρουάριο του 20. Τώρα, το ότι αυξήσεις υπάρχουν και θα υπάρχουν τους επόμενους τρεις μήνες σίγουρα, αυτό το λένε οι διεθνείς τιμές. Δεν είναι κάτι κρυφό. Και έτσι εγώ ιδεολογικά θα σας έλεγα ότι δεν μου αρέσουν καθόλου τα πλαφόν των διαφόρων είδους. Δέχθηκα και αποφάσισα να βάλω αυτή την τροπολογία μόνο για τους έκτακτους λόγους της πανδημίας. Και την έχω επεκτείνει χρονικά ήδη δύο φορές. Και εδώ έχουμε, επαναλαμβάνω, διάταξη που απαγορεύει την αύξηση του περιθώριου κέρδους. Και έχουμε βάλει σε ποσό πολλά εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα, όχι χιλιάδες.
Η πραγματικότητα, νομίζω, δεν επιδέχεται, αν θέλετε, προσπάθειες παρερμηνιών, γιατί οι πολίτες τη βιώνουν αυτή την πραγματικότητα. Ξέρουν τι συμβαίνει. Ξέρουν τι γίνεται με την ακρίβεια αυτό το διάστημα. Και ήρθε βεβαίως η Ελστάτ την προηγούμενη Παρασκευή να το επιβεβαιώσει και με επίσημα νούμερα για τον περασμένο Αύγουστο, ότι είχαμε μια έκρηξη τιμών σε βασικά είδη διατροφής στο σούπερ μάρκετ, σε πρώτες ύλες για τις επιχειρήσεις και βεβαίως το κόστος ενέργειας, το οποίο επιτρέψτε μου να πω, προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους είναι αυτή τη στιγμή η μεγάλη απειλή, όχι μόνο για το κλάδο της ενέργειας κάθε αυτόν, αλλά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και απέναντι σε αυτή, εγώ θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό να δώσει πιστικές απαντήσεις.
Έλληνες πολιτογραφήθηκαν η μητέρα και ο μικρός αδερφός του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μάλιστα στην τελετή ορκομοσίας παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Βασίλης Τερζάκης μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Την ελληνική υπηκότητα λοιπόν έχει πλέον όλη η οικογένεια Αντετοκούμπο και η φράση του συγκινημένου Γιάννη «Ήμασταν πάντα Έλληνες» συνοψίζει τα πάντα και στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα εντός και εκτός. Η μητέρα του κορυφαίου παίκτη στο NBA Βερόνικα και ο νεότερος αδερφός του Εμέκα Άλεξ πολιτογραφήθηκαν σε μια λιτή τελετή στο Μαξίμου ως Έλληνες πολίτες, παρουσία του Πρωθυπουργού, όπως είπε Κυριάκου Μητσοτάκη. Το προεδρικό διάταγμα για την τιμητική πολιτογράφηση, να σημειώσουμε ότι επισημαίνει μεταξύ άλλων πως η Βερόνικα Νμένκ και Εμέκα έχουν συμβάλει στην προβολή της Ελλάδας σε όλη την Ιφίλιο μέσω του υψηλού επίπεδου αθλητικών επιδόσεων του Γιάννη, Θανάση και Κώστα, οι οποίοι μάλιστα έχουν οργανώσει δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες συνεχώς αλληλεγγύης για μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός. Το πρόσωπο όλης της οικογένειας Αντετοκούμπο αντικατοπτρίζεται η Ελλάδα που θέλουμε, η Ελλάδα που προσπαθεί, αγωνίζεται, ξεπερνά τις δυσκολίες, κρατά ενωμένη την οικογένειά της. Είναι η Ελλάδα που μας κάνει υπερήφανους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήμασταν πάντα Έλληνες, τώρα έγινε και αυτό με σφραγίδα, είπε ο κορυφαίος παίκτης του NBA.
Πάντα νιώθαμε Έλληνες, αλλά τώρα πήραμε και τη σφραγίδα, είμαστε χαρούμενοι, γίνανε Έλληνες πολίτες και ο Άλεξ και η μητέρα μου.
Τώρα, σήμερα, μία ημέρα μετά την επίσημη πολιτογράφηση της οικογένειας ως Έλληνες πολίτες, η πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τη μητέρα του και τον αδελφό του.
Ακριβώς. Τα μέλη της οικογένειας του Γιάννη Αντετοκούμπο υποδέχθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου. Ακούμε το διάλογο της πρόεδρου με τον κορυφαίο καλαθοσφαιριστή.
Χαίρομαι για την τελετή που προηγήθηκε, χθες, το διάταγμα που υπέγραψα. Νομίζω ότι ήσασταν Έλληνες και το έχετε αποδείξει οικογενειακά. Και βέβαια όλα όταν γίνεται, αυτό είναι κυρίως οι γονείς.
Ευχαριστούμε που μας έχετε εδώ. Καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί αυτό είναι η ιστορία αυτή. Εγώ που έχω μεγαλώσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το να είστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, αυτό είναι ιστορικό. Και ξεκινά μια καινούργια πορεία και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσετε σαν οικογένεια. Σίγουρα αυτό που λέτε ότι είμαστε πάντα Έλληνες, πάντα είμαστε Έλληνες. Πήραμε σε ελληνικό σχολείο, μεγαλώσαμε εδώ. Ξέρουμε να μιλάμε ελληνικά, ξέρουμε ελληνική κουλτούρα.
Είστε Έλληνες και το νιώθετε πολύ. Και εκεί μακριά που είστε είναι πολύ σημαντικό, γιατί για τα νέα παιδιά, όπως λέτε για μένα, που σαν μια πρώτη γυναίκα πρόεδρος είμαι, με για τα νέα κορίτσια ένα πρότυπο ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Εσείς είστε πρότυπο πολύ για όλα τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά.
Πάντως, την ίδια ώρα συνεχίζεται ο πολιτικός θόρυβος για την υπόθεση Μπογδάνου, μετά και την παρέμβαση της δικαιοσύνης, την οποία προκάλεσε η ρατσιστικού περιεχομένου δημοσιοποίηση λίστας με ονόματα παιδιών νηπιαγωγείου της Αθήνας, την οποία αναδημοσίευσε ο βουλευτής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Ναι, καλό μεσημέρι ξανά. Φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν και σοβαρεύουν αρκετά μετά την παρέμβαση της προϊσταμένης εισαγγελίας Προδοδικών Αθηνών, η οποία διέταξε έρευνα. Η έρευνα θα διενεργηθεί από τον εισαγγελέα κύριο Αντώνη Ελευθεριάνο και σύμφωνα με πληροφορίες θα ζητηθεί και η συνδρομή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για να εντοπιστεί από πού προήλθε και ποιος έκανε τη διαρροή. Υποθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη λίστα με ονοματεπώνυμα παιδιών τα οποία είναι σε νηπιαγωγείο της Κυψέλης δημοσιοποιήθηκε από την ιστοσελίδα Mea Culpa, η οποία στο παρελθόν ανήκε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπογδάνο. Ο κύριος Μπογδάνος μέσω Twitter αναπαρήγαγε τη συγκεκριμένη λίστα, προκαλώντας έτσι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θυμίζουμε ότι χθες τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει τη διαγραφή του κυρίου Μπογδάνου από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την παραποπή του από τον πρόεδρο της Βουλής στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Είδαμε το θεαματικό άδειασμα και την κίτρινη κάρτα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, αλλά και όπως αποκάλυψε ο Real FM, τις αυστηρές τηλεφωνικές συστάσεις του πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, προς τον βουλευτή.
Να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρωτήθηκε σχετικά από τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Ναι, ήταν λάθος του κύριου Μπογδάνου. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική. Στα social media συμβαίνουν και ευκολότερα. Εγώ θα έλεγα ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Είναι πολύ εύκολο να γίνει το λάθος στους χρόνους που δουλεύουν τα social media. Το λάθος το αναγνώρισε, ζήτησε συγγνώμη. Πάμε παρακάτω.
Ναύτεξ για έρευνες ανοιχτά της Κρήτης εξέδωσε η Τουρκία στη βάση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξει τριμέρη συνάντηση μεταξύ Νίκου Αναστασιάδη, Έρθιν Ταταρ και Αντώνιο Γκουτέρες, με επίκεντρο το Κυπριακό, με την Αθήνα βεβαίως να επιμένει στην πολιτική των πολυμερών συνεργασιών. Να σας πω ότι τη διεξαγωγή τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στο περιθώριο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι θα έχει συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ υπό τη σκέπη και υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, χωρίς όμως να προσδιορίσει ακριβώς ούτε την ημερομηνία ούτε και τη μορφή της συνάντησης. Τώρα να σας πω ότι η Αθήνα επιμένει στην πολιτική αυτού του τύπου συνεργασιών, όπως είναι και η ΕΟΜΕΝΤΕΝΕΑ που φιλοξενεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει και στις τριμερείς συνεργασίες. Μέλη, να δούμε τι ακριβώς θα συζητηθεί σε αυτή την τριμερή εφόσον πραγματοποιηθεί. Γιάννη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ενεργεί στα κοινωνικά δίκτυα 4 στους 5 Έλληνες, στο 97% το ποσοστό για τις ηλικίες 16 έως 24 ετών.
Πρωταθλήτρια Ελλάδα στις προτιμήσεις των Ρώσων τουριστών, ακόμη και το φθινόπωρο. Με τα τελευταία στοιχεία για τον τουρισμό επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, τα οποία δείχνουν ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στις προτιμήσεις των Ρώσων επισκεπτών, ακόμη και το φθινόπωρο. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, πρώτη στις προτιμήσεις των Ρώσων στην εκπνοή της τουριστικής σεζόν έρχεται η χώρα μας. Η ανάλυση των προτιμήσεων των Ρώσων πελατών έγινε με βάση τα συμβόλαια ταξιδιωτικής ασφάλισης που αγοράστηκαν για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 2021 και αναδεικνύουν την Ελλάδα ως δημοφιλέστερη όλων των χωρών, κατακτώντας το 15,5% του συνόλου. Επόμενη στη λίστα είναι η Τουρκία, η Κύπρος, η Κροατία και η Ιταλία. Την ροή των κρατήσεων από Ρώσους τουρίστες επιβεβαιώνουν και οι τουριστικοί πράκτορες της χώρας μας. Τονίζουν δε πως η συνεισφορά των Ρώσων στην πορεία του τουρισμού φέτος ήταν σημαντική. Στον Real FM μίλησε ο Μιχάλης Βλατάκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού.
Οι Ρώσοι και ιδιαίτερα στην Κρήτη, όσον αφορά τώρα το επόμενο δίμηνο, είχαμε τώρα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου μια κάμψη, διότι άνοιξαν τα σχολεία. Αλλά μετά τις 10 Σεπτεμβρίου και μέχρι περίπου τις 17-20 Οκτωβρίου έχουμε ξανά ροή κρατήσεων από τη Ρωσία και πιστεύω ότι θα είναι γύρω στο 50% στο σύνολο της σεζόν σε σχέση με το 2019.
Έρευνα. Ενεργεί στα social media είναι 4 στους 5 Έλληνες, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν στο απόλυτο, στο 100% στις ηλικίες 16 έως 24 ετών. Ο Κώστας Παπανδρέου από το real.gr θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Περισσότεροι από 4 στους 5 Έλληνες βρίσκονται πια ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρώτο εξάμηνο του 2021, με το ποσοστό Γιάννη να φτάνει το 97% όπως είπε στις ηλικίες 16 έως 24 ετών, σύμφωνα με πανελλαδική δειγματοληπτική έρευνα. Η πρώτη συσκευή πρόσβασης για όλους τους χρήστες είναι το smartphone με μέσο χρόνο σύνδεσης από το κινητό τις 2 ώρες την ημέρα. Ενεργή στα social media είναι σχεδόν οι 2 στους 3 Έλληνες ηλικίας 55 έως 64 χρόνων, με δημοφιλέστερα να είναι κατά σειρά το Facebook, το Instagram και το YouTube, ενώ θεαματική άνοδο των τελευταίων χρόνων παρουσιάζει το TikTok και στη χώρα μας, ειδικά στα κορίτσια ηλικίας 16 έως 24 ετών. Επιπλέον, τουλάχιστον 9 στα 10 παιδιά 5 έως 12 ετών εκτιμάται ότι είναι πλέον online και έχουν ως πρώτη επιλογή συσκευή στο tablet. Ακολουθούν το smartphone και το laptop. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι η πανδημία άλλαξε τις συνήθειες των Ελλήνων όσον αφορά στον τρόπο που ψωνίζουν, καθώς ακόμα και μετά το άνοιγμα των καταστημάτων πάνω από 7 στους 10 αποτιμούν τις διαδικτυακές αγορές, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία.
Φαίνεται ότι έγινε συνήθεια, έχεις δίκιο.
Ακριβώς. Οι περισσότεροι διαδικτυακοί αγοραστές βρίσκονται μεταξύ των ηλικιών 16 έως 44 ετών. Και κλείνοντας να σας πω ότι σύμφωνα με αυτή την έρευνα της Focus Bari, οι τρεις κορυφαίες επιλογές στις online αγορές τους τελευταίους 6 μήνες είναι τα ηλεκτρονικά είδη με ποσοστό 33%, τα παπούτσια με ποσοστό 36% και τα ρούχα με ποσοστό 46%.
Κοινωνία.
Ξεκινά πιλωτικά το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα με τις νταντάδες της γειτονιάς που θα αναλάβουν να διευκολύνουν τις εργαζόμενες μητέρες. Το πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό θα μας πει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι Γιάννη και από μένα. Θα καθυστερήσει το πρόγραμμα να ξεκινήσει, όπως δήλωσε και η αρμόδια υπουργός κυρία Σιδεκέλα στο Real FM για τη δημογραφική πολιτική. Δηλαδή είπε ότι θα ξεκινήσει στους επόμενους 2-3 μήνες πιλωτικά το πρόγραμμα. Θα υπάρξει μετά αξιολόγηση και μετά θα γίνει η καθολική του εφαρμογή στη χώρα. Θα αφορά βρέφη έως 2,5 ετών από 6 μηνών. Και σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη καθοριστεί το ποσό. Θα παίρνουν μια επιδότηση 200 με 250 ευρώ το μήνα απευθείας στη γονή, προκειμένου μέσω της πλατφόρμας Τραντά που θα ενεργοποιηθεί για την τετάρτη της γειτονιάς. Θα παίρνουν λοιπόν αυτά τα χρήματα και θα πληρώνουν την κυρία που θα έχει συμφωνήσει μέσω της πλατφόρμας να βρίσκεται διαθέσιμη εκεί, προκειμένου να φυλάσσονται τα παιδιά. Όπως είπε η κυρία Σιρεκέλα.
Μισό λεπτό, την Νταντά θα την επιλέγουν λοιπόν οι γονείς, καταλαβαίνουμε σωστά.
Μέσα από ειδική πλατφόρμα, η οποία θα στηθεί από το Υπουργείο Εργασίας. Θα υπάρχουν μέσα πιστοποιημένες κυρίες, κύριοι, που θα μπορούν να φυλάξουν τα βρέφη, όπως είπαμε, μέχρι 2,5 ετών. Και θα παίρνουν κατευθείαν οι γονείς αυτή την επιδότηση, η οποία μένει να καθοριστεί το ποσό της, το οποίο λένε ότι θα φτάνει μέχρι και τα 250 ευρώ το μήνα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που ξέρουμε. Θα δίνονται λοιπόν αυτά τα χρήματα με εισοδηματικά κριτήρια. Όπως είπε η κυρία Σιρεγγέλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κριτήρια αυτά να αφορούν μόνο το εισόδημα της μαμάς και όχι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Και μάλιστα λέει σε κάποιες περιφέρειες μπορούν να υπάρξουν, όπου δεν υπάρχουν δομές για να φυλάσσονται αυτά τα παιδιά, θα μπορούν να είναι κυρίες που θα φυλάσσουν και 2 έως 3 παιδιά στο σπίτι τους.
Τον επόμενο μήνα θα περάσει η νομοθέτηση του θεσμού της Νταντάς της γειτονιάς. Μέσα στις επόμενες 2-3 μήνες θα ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα. Διότι είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζονται κάποιες διαδικασίες που θέτει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αυτά. Πρέπει να γίνει μια μελέτη, πρέπει να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή και αμέσως μετά μια αξιολόγηση του προγράμματος να δούμε ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να περάσει καθολικά. Το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς θα αφορά βρέφη από 2 μηνών έως την ηλικία 2-2,5 ετών, που εκεί υπάρχουν οι δομές των παιδικών σταθμών. Ναι. Επίσης, θέλουμε κυρίως να συμβάλλουμε στην περιφέρεια. Γνωρίζουμε ότι σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές. Ναι. Εκεί θα μπορεί μια γυναίκα, η οποία θα είναι πιστοποιημένη, ώστε να μπορεί να κρατάει 2 έως 3 βρέφη, ώστε να μπορεί η μητέρα και ο πατέρας αντίστοιχα να πηγαίνουν στη δουλειά τους.
Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών, να έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον αέρα του Real FM τον κύριο Στέλιο Γραφάκο, αναπληρωτή καθηγητή παιδιατρικής αιματολογίας και επιστημονικό διευθυντή του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γραφάκο.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σαλαμάρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την υποστήριξη που μας προσφέρετε.
Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα στοιχεία για το επίπεδο των εθελοντών στην Ελλάδα, γιατί τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες.
Έχει γίνει μια πολύ αξιόλογη δουλειά, κυρίως από το Όραμα Ελπίδας, και ο αριθμός των εθελοντών δοτών, ενώ πριν από μια δεκαετία ήταν ανύπαρκτο, σήμερα είναι ενεγγεγραμμένοι στον ΕΟΜ 196.000 εθελοντές δότες, που οι 120.000 ανήκουν στο Όραμα Ελπίδας. Να σας ενημερώσω ότι η Παγκόσμια Δεξαμενή διαθέτει 38,5 εκατομμύρια εθελοντές δότες και υπάρχει μια στενή συνεργασία παγκοσμίως για αυτό το θέμα.
Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η διαδικασία. Γιατί ο κόσμος στο μυαλό του, όταν ακούει για εθελοντές δότες μυελού των οστών, έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να περάσει μια μικρή επέμβαση. Η διαδικασία όμως, από ό,τι φαίνεται, είναι αρκετά απλή.
Αν τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να σας πω ότι η μεταμόσχευση μυελού των οστών γίνεται για να αντιμετωπίσει σοβαρά νοσήματα που δεν μπορούν να γίνουν καλά με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Για να πραγματοποιηθεί, πρέπει να βρει τον κατάλληλο δότη, ο οποίος πρέπει να έχει αυτό που λέμε συμβατότητα, δηλαδή τα κύτταρα τα δικά του να μοιάζουν με τα κύτταρα του ασθενούς. Αρχικά ψάχνουμε στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά δυστυχώς μόνο το 30% των ασθενών μπορεί να βρει ένα συμβατό αδερφό ή αδελφή. Επομένως, η μεγάλη πλειοψηφία εξαρτάται από εθελοντές που δεν έχουν καμιά συγγένεια με αυτούς, αλλά που τυχαίνει γενετικά να υπάρχει ομοιότητα. Για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης, πρέπει να είναι ένα άτομο ηλικίας 18-45 ετών, να μην πάσει από κάποιο σοβαρό νόσημα και να θέλει να βοηθήσει έναν ασθενή, Έλληνα ή ξένο, σε οποιοδήποτε μέρος οπουδήποτε βρίσκεται αυτός.
Και τι πρέπει να κάνει για να δώσει υλικό?
Το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί, να συμπληρώσει μια ειδική φόρμα που έχουμε. Στη συνέχεια θα πάρουμε λίγο υλικό βιολογικό, που παλαιότερα παίρναμε αίμα. Σήμερα όμως μπορούμε με μια μπατονέτα να πάρουμε κύτταρα μέσα από το στοματικό βλενογόνο, σάλιο δηλαδή. Θα γίνει στο εργαστήριο η τυποποίηση της συμβατότητας. Τα στοιχεία αυτά θα σταρθούν ανώνυμα στην Παγκόσμια Δεξαμενή και θα περιμένει να τον καλέσουμε αν βρεθεί κάποιος δότης. Εφόσον βρεθεί ο ασθενής ο οποίος χρειάζεται τη βοήθειά του, πρέπει να δώσει λίγα κύτταρα μέσα από το αίμα, από το αιμοποιητικό του σύστημα. Στο παρελθόν λαμβάναμε κύτταρα από τη λαγόνια ακρολοφία, δηλαδή τρυπώντας τα οστά με μια ψηλή βελόνη, που είναι κάτι απλό, αλλά όμως απαιτούσε να γίνει μια γενική αναισθησία για διάστημα μίσης ώρας.
Αλλά δεν χρειάζεται πια να γίνει
κάτι τέτοιο. Σήμερα όμως έχει ξεπεραστεί αυτό. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Γίνεται σαν μια αιμοδοσία, διαρκεί περίπου 3-4 ώρες. Υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται μηχάνημα κυταραφαίρεσης, το οποίο μπορεί και συλλέγει τα κύτταρα, τα λίγα που χρειαζόμαστε να δώσουμε στον ασθενή, ενώ τα υπόλοιπα τα επιστρέφει στο σώμα του δότη μας.
Τώρα, για να καταλάβουμε την αξία του να γίνει κανείς εθελοντής δότης μυελού των οστών, ποιες ασθένειες καταπολεμώνται μέσα από αυτή τη διαδικασία?
Είναι κυρίως ασθένειες του αίματος, όπως για παράδειγμα είναι οι λευχαιμίες υψηλού κινδύνου, όπως είναι η βαριά πλαστική αναιμία, οι κληρονομικές ανώσεις ανεπάρκειες, που είναι ασθένειες που προσβάλλουν κυρίως τα παιδιά και που από τη γέννησή τους εμφανίζουν βαριές λοιμώξεις και αν δεν μεταμοσχευτούν θα πεθάνουν, όπως επίσης και η μεσογειακή αναιμία. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν καλά με τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, είτε ο δότης είναι αδελφός είτε είναι ένας εθελοντής.
Τώρα, έχετε ξεκινήσει κάποιες δράσεις με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα?
Δραστηριότητες γίνονται σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως συμμετέχει και η Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και η δική μας τράπεζα, το Όραμα Ελπίδας, που όπως ξέρετε έχει την κυρία Βαρδινογιάννη πρόεδρο. Γίνονται εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα από συνεργαζόμενα κέντρα και συνεργάτες μας και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις και βεβαίως να γραφτεί εθελοντής μυελού των οστών.
Εγώ θα ήθελα να κλείσω με μία ερώτηση. Υπάρχει επαφή, επικοινωνία ανάμεσα στον ασθενή και στον δότη αφού έχει γίνει η διαδικασία?
Βεβαίως, καταλαβαίνετε τη χαρά και τη συγκίνηση να συναντηθεί ο ασθενής που έγινε καλά με τον δότη του. Είναι κάτι που γίνεται, αν περάσει όμως ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, και είναι πολύ συνηθισμένο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, είτε σε δημόσιους χώρους είτε ιδιωτικά, και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίσει ο δότης τον ασθενή που έχει κάνει καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραφάκο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κόσμος σήμερα.
Η τελευταία επίσημη συνάντηση της Μέρκελ με τον Μακρόν έγινε χθες το βράδυ στο Παρίσι, και λέμε τελευταία διότι η καγκελάριος Μέρκελ απέρχεται. Στο τέλος Σεπτεμβρίου γίνονται οι εκλογές για την καγκελαρία και ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, θα μας πει εάν μπορεί να υπάρχει κάτι ουσιαστικό πέραν του τυπικού αποχαιρετισμού μέσα από τη συνάντηση αυτή η οποία έγινε στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Παντελή.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα να αρχίσω από τις τελευταίες εξελίξεις που είναι ειδήσεις που βγήκαν από το κυβερνητικό briefing. Να σου πω ότι ο εκπρόσωπος της Καγκελαρίου ρωτήθηκε εάν η Καγκελάριος χθες συζήτησε το θέμα της συμμαχίας όκους με τον πρόεδρο Μακρόν. Ο κύριος Ζάιμπερτ είπε ότι στη συνάντηση Μακρόν-Μέρκελ συζήτησαν πολλή ώρα και σε βάθος το θέμα αυτό, όμως η συνάντηση αυτή είναι εμπιστευτική, άρα δεν μπορεί να πει τι είπαν οι δύο ηγέτες. Τη γνώμη, λέει, της Γαλλίας για τη συνέα αυτή συμμαχία, η Γαλλία την εξέφρασε δημόσια. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν θέλησε να πάρει ξεκάθαρη θέση, είπε ότι λαμβάνουμε υπόψη μας την δημιουργία αυτής της συμμαχίας, δείχνει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχει η περιοχή του Ινδοειρηνικού, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε θέση αφού δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι. Να σου πω εγώ ότι το Βερολίνο είναι πάρα πολύ ενοχλημένο, δεν θέλει να εκφράσει δημόσια αυτή την ενόχληση, γιατί δεν ήξερε, δεν έμαθε, δεν έγινε γνωστό καθόλου ότι υπήρχε ένα τέτοιο σχέδιο. Χθες το βράδυ επίσης η καγκελάριος Μέρκελ επιβεβαίωσε στον κύριο Μακρόν ότι η Γερμανία θα παραμείνει παρούσα και στην εποχή μετά τις εκλογές, γιατί ίσως πάρει χρόνο να σχηματιστεί
κυβέρνηση, βέβαια.
Άρα οι Γάλλοι φοβούνται ότι σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για το διεθνές σκηνικό η Γερμανία θα είναι απούσα. Ο καγκελάριος είπε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, Γιάννη.
Η Τζέννη Κρύθαρα τώρα για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Στο χαμηλότερο επίπεδο της μέχρι τώρα προεδρίας του έχει πέσει η δημοτικότητα του Τζο Μπάιντεν, με τους Αμερικανούς να εμφανίζονται όλο και πιο επικριτικοί εξαιτίας της διαχείρισης σε πανδημία και Αφγανιστάν. Δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι το 44% των ενήλικων Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Μπάιντεν στο προεδρικό αξίωμα, ενώ το 50% την αποδοκιμάζει. Στην Ιταλία η κυβέρνηση υιοθέτησε ομόφωνα το μέτρο για την υποχρεωτική εφαρμογή του πράσινου πάσου εμβολιασμένου στη δημόσια διοίκηση αλλά και στον ιδιωτικό τομέα της χώρας. Παράλληλα το μέτρο ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ μόνο εναλλακτική στην απόκτηση του πράσινου πάσου παραμένει η πραγματοποίηση συνεχών διαγνωστικών τεστ κάθε 48 ώρες. Το Facebook ανακοίνωσε ότι διέγραψε λογαριασμούς χρηστών του στη Γερμανία, οι οποίοι αντιτίθενταν στους περιορισμούς για την αρχή της πανδημίας της COVID-19. Το μέτρο αυτό αφορά επίσης και τους λογαριασμούς ενός κινήματος στο Instagram. Στη Ρωσία οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε διάστημα 3 ημερών, καθώς άνοιξαν τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Νάπο Ανατολή, σε μια διαδικασία από την οποία έχουν αποκλειστεί οι κυριότεροι επικριτές του Κρεμλίνου. Στη Γερμανία ο Όλαφ Σόλτς παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τις εκλογές της 26 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ARD, αν οι εκλογές στη Γερμανία γίνονταν αυτή την Κυριακή, CDU και CSU θα λάμβαναν το 22% των ψήφων και το SPD το 26%. Συνολικά 14 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα ταυτόχρονα στο διάστημα, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν η παρουσία 13 ανθρώπων το 2009, οι οποίοι είχαν στριμωχτεί όλοι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Φέτος όμως οι 14 έχουν βρεθεί στο διάστημα με 3 διαφορετικές αποστολές.
Πολιτισμός. Οι μουσικές ιστορίες του Στέφανου Κορκολή στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου. Μαζί του η Σοφία Μανουσάκη. Στέφανος Κορκολής, τα ξεπέραστα τραγούδια που χάρισε σε κορυφαίους ερμηνευτές. Special Guest Αντώνης Ρέμος. Οι μουσικές ιστορίες του Στέφανο Κορκολή στις 20 Σεπτεμβρίου στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον κύριο Στέφανο Κορκολή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κορκολή.
Καλό σας μεσημέρι.
Μουσικές ιστορίες με μεγάλο παρελθόν από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι αρκετά χρόνια που διαρκεί αυτή η συνεργασία σας με τον Αντώνη Ρέμο.
Ο Αντώνης είναι ένα κομμάτι από τις μουσικές μου ιστορίες και έχω τη μεγάλη χαρά να τον έχω μαζί μου επί σκηνής. Με τον Αντώνη μας συνδέει μια φιλία που κρατάει 30 χρόνια. Η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε ήταν στα ξεκινήματα του Αντώνη, όταν έκανα μια πάρα πολύ ωραία έτσι, παράσταση με τον αείμνηστο στο Δημήτρη Μητροπάνο.
Στο Διογέννη, θυμάμαι.
Στο Διογέννη, βεβαίως. Εκεί πρώτα εμφανίστηκε λοιπόν στο αθηναϊκό κοινό, συστήθηκε ο Αντώνης και μετά ακολούθησε την καριέρα που έκανε. Και μετά βέβαια και του γράψα και κομμάτια, όπως το 100 φορές κομμάτια που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Και καταλαβαίνω ότι τη Δευτέρα στο Βεάκιο θα τον έχετε στην παρέα σας.
Ναι, εννοείται θα τον έχω στην παρέα και δεν θα πούμε απλά αυτά που του έχω γράψει, αλλά ο Αντώνης θέλει να πει και δικά μου τραγούδια που έχω πει εγώ.
Άρα λοιπόν θα πολύ ενδιαφέρον.
Έντονο αυτοσχεδιαστικό στοιχείο. Και βέβαια δεν θα είναι μόνο το θέμα του Αντώνη, θα έχω μαζί μου και ένα εξαιρετικό σολίστ στο μπουζούκι, τον Μανώλη τον Καραντίνη. Ωραία. Και φυσικά τη Σοφία τη Μανουσάκη, και θα πούμε πάρα πολλά τραγούδια. Δηλαδή θα πούμε τραγούδια τα οποία έχω ενορχιστρώσει, κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Θα πούμε τραγούδια τα οποία έχω δώσει σε μεγάλους ερμηνευτές που ενδεχομένως να μην ξέρουν ότι έχω γράψει τη μουσική. Τραγούδια τα οποία έχω ζηλεύσει και θα ήθελα να είναι δικά μου και θα τα πω και αυτά. Τα τραγούδια βέβαια της περίοδου του 90, το σκόνη και θρύψαλα και όλα αυτά τέλος πάντων.
Που γράψαν ιστορία, κύριε Κορκολή.
Άστε καλά. Και βέβαια, ναι. Καθότι σε όλες μου τις συναυλίες ούτως ή άλλως ο Μίκης, ο τεράστιος Μίκης μας, υπήρχε και η σχέση μου μαζί του δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο γνωστή, αλλά ήταν μια σχέση πάρα πολύ δυνατή. Φυσικά και θα έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος στο φινάλε, δηλαδή θα φύγουν όλοι από τη σκηνή, θα μείνω μόνο με την κυρία Μανουσάκη, θα χαμηλώσουν τα φώτα και θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για αυτόν τον τεράστιο παγκόσμιο συνθέτη.
Λοιπόν, τη Δευτέρα το βράδυ στο Βεάκιο του Πειραιά, ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά και υγεία πάνω απ' όλα.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 908,11 μονάδες με πτώση 0,12% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 44,44 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα βρίσκονται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το μείον 0,09% βρίσκεται ο Φούτσι, απώλειες 0,49% μετρά ο DAX, ενώ πτώση 0,18% σημειώνει ο CAC. Στα 75,31 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Στη 19η θέση ανέβηκε η Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA μετά τις χθεσινές νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Πρόσφεραν 500 βαθμούς και η χώρα μας έκανε άλμα 2 θέσεων, αφήνοντας πίσω τη Σουηδία και την Νορβηγία. Στα αγωνιστικά τώρα ο Ολυμπιακός ψυχωμένος, αλλά χωρίς να πιάσει υψηλά στάντα απόδοσης, με 2-1 επικράτησε της βελγικής Αντβέρπ στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Άιντραχτ Φραγκφούρτης έφερε 1-1 με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Αξίζαμε την νίκη, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς στα κανάλια Κοσμοτέ Σπορ.
Πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που αξίζαμε να κερδίσουμε γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Ειλικρινά όμως πιστεύω πως το σημερινό παιχνίδι ίσως να μην αξίζει καμία ομάδα την ήττα, γιατί ήταν πραγματικά δύο ομάδες οι οποίες κυνηγήσανε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού το αποτέλεσμα. Πιέσανε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Μια καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό γιατί πήρε ένα αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.
Επόμενος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, η Φενέρμπαχτσε, εκτός έδρας στις 30 Σεπτεμβρίου. Νικηφόρο πέρασμα για τον ΠΑΟΚ που ήταν καλύτερος στο δεύτερο μέρος από το Γιβραλτάρ, επικρατώντας με 2-0 της Λίνκολ στην πρώτη αγωνιστική του Conference League. Η Κοπενχάγη στον άλλο αγώνα του ομίλου κέρδισε 3-1 εκτός έδρας την Σλόβαν Μπράτισλαβα. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, δήλωσε στα κανάλια Κοσμοτέ Σπορ φανερά ικανοποιημένος με αυτό το παιχνίδι.
This is a trip where you have to win.
Είναι ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να κάνεις, να κερδίσεις και απλά να φύγεις από την χώρα. Ενδεχομένως όποιος χάσει πόντους σε αυτό το γήπεδο να είναι η ομάδα η οποία θα βγει εκτός γκρουπ. Παρ' όλα αυτά είναι μια νύχτα στην οποία θα κοιμηθώ. Πως τα προηγούμενα 4 βράδια δεν κοιμήθηκα λόγω της ήττας με τον Παζιάννενα. Από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο συναισθήματα.
στη δεύτερη αγωνιστική στις 30 Σεπτεμβρίου, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα τη Σλόβαν Μπράτισλαβα. Με την αναμέτρηση Ιωνικού Άρη στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο της Νεάπολης, ανοίγει σήμερα η αυλία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League, τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Κοσμοτέ Σπορ 1. Το υπόλοιπο πρόγραμμα στη Super League αύριο στις 8.30 Παναθηναϊκός Παζιάννα. Συγγνώμη, Παναθηναϊκός. Την Κυριακή Απόλλων Σμύρνης Βόλος στις 4 το απόγευμα. Ατρόμητος Πανετολικός και Όφη ΑΕΚ στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ και Λαμία Ολυμπιακός στις 8.30. Αύριο 6 με 8 το βράδυ η εκπομπή Real Sports και την Κυριακή η εκπομπή Real Sports από τις 6 έως τις 10.30 με τη μετάδοση των αγώνων της Super League. Την απόκτηση του 28χρονου Ιρανού αμυντικού Μιλάτ Μοχαμάντια που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Χωρίς το Μάνταλο που υπέστη διάστρεμα στη σημερινή προπόνηση θα παίξει η ΑΕΚ την Κυριακή στο Ηράκλειο με τον Όφη. Τέλος το τένις, σημαντική απουσία για την εθνική μας ομάδα των ανδρών αφού δεν θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς λόγω ενός προβλήματος στο πόδι στις αναμετρήσεις κόντρα στην Λιθουανία που θα γίνουν στο Ηράκλειο αύριο και την Κυριακή για τον Davis Cup. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα στην επίσημη συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης στην Κρητική Πόλη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συνόδου κορυφής των νοτίων χωρών. Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια του μετρό από και προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 3.30 με 4. Αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια του προαστιακού. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Με καλοκαιρινό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι καλοκαιρινό. Θα έλεγα σπάνια καλοκαιρινό για 18 Σεπτεμβρίου, 18-19. Θα φτάσει το θερμόμετρο στα υπηρετικά, στα ανατολικά υπηρετικά, στους 36 με 37 βαθμούς. Ακόμα και στην Αθήνα το θερμόμετρο αύριο στους 36-37 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, θα φτάνουν και τα εξποφόρ και στο Κορινθιακό αλλά και στην θάλασσα Κηφίδων. Θα έχουμε βέβαια κάποιες μπόρες σε περιοχές όπως η Ήπειρος και η Μακεδονία, κυρίως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα έχουμε και τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στην Δυτική Ελλάδα και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα έχει και λίγο σκόνη από την Αφρική. Νομίζω όμως το σημαντικό θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα διατηρηθούν και την Κυριακή και τη Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος. Στην Αθήνα γύρω στους 35 βαθμούς και τη Δευτέρα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και η Μαρία Ψάλτη.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.